Добрый день, меня зовут Яскевич Катерина. Народилась я у городе Лунинцы Брестской области. Зараз я з'являюся студенткой первого курса факультета початковой адукации Белорусского державного педагогического университета имя Максима Танка. Я прочитаю байку Кондрата Крапивы «Дитя, вожик и змея». Выходным днем у соснячку женщина с дитянем гуляла. Лягла под солнце, задрымала, а небезпека напоткала яе маленькую дачку. С узгорка вниз вяде стяжинка, бяжыць па ёй моя дзяўчынка, ты ловіць матылькі. А гэтым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца! А цаца пачала звівацца, лісліва, ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца. Цябе я ласкава, пяшчотна абаўю. Пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут, ля самых ножак, зафыркаў злосна вожык і кинуся отважно на змею. Змея взвелася блискавицей, зубами хоча упиться, мельгае промнями луски, а ён, узброенный глицей, зубов змеиных не боится и рве гадюку на куски. Дзяўчынка стиснула от гневу кулачки. «Пачвара! Недарэка! Ты цацу сапсаваў маю, за гэта я цябе наб'ю, ты бека!»
«Дзіця», – адказвае ёй вожык, – «хоць бека я, калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю, як падрастеш, ацэніш ты паслугу, і мне падзякуеш як другу».
Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Але я не дзяцей тут меў на мэце, а ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змяю гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такім мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.